رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشكر بأهلنا في فلسطين، ومكن بأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء الحادي عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe Die 40 goldenen Regeln. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 11. Nein.
وصل بنا الحديث إلى الحديث الرابع في هذه السلسلة. رجا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر أي غلام الإبل. الإبل هناك البعير وهذا الذكر، والناقة وهي الأنثى، والغلام الصغير الذكر يسمى بكرا. النبي استسلف بكرا يعني غلام الإبل الصغير. قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، أن يقضي الرجل عفوا بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. طبعا الخيار الرباعي وهو الجمل اللي بلغ 6 سنين، قلنا وكان خد جمل صغير، فلما أراد أن يقضي الدين ويرد الجمل الصغير فلم يجدوا إلا جمل كبير عنده 6 سنين، حاجة حلوة كده. فالنبي قال له ادهوله، فإن خيار الناس أحسنهم إيش؟ قضاء. لما تيجي تقضي تكافئ دون اشتراط، لأن الاشتراط يبقى ربا، إنما هذا من باب الهدية من المدين للدائن، وسوف نفصل في هذا الباب بعد أن يترجم المترجم هذا النص.
ممكن نكمل جنة وبعدين ترجم؟
لا لا، ترجمه الأول
بس
في حاجة مش فاهمها؟
انا كنت بش عايز اشوف البي دي اف لما كنت بتشرح، فانا بسمع كل حاجة.
طبعا أقول مرة ثانية.
مرة ثانية احترم،
حاضر.
بارك الله فيك.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله، مولى يعني خادم النبي، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. البكر يعني الجمل الصغير الذكر، لأن الإبل الذكر يسمى البعير وذا الكبير، والناقة هي الأنثى، لما يكون ذكر لكن صغير لسه مولود يسمى البكر لأنه لسه صغير، جمل صغير أوزي، عارف الأوزي؟ عارفه؟ بس الأوزي دي أكلة سورية يا خطاب، زي ما تعرفهاش. ايه ايه سامع بيها سوري وسامع بيها يا ابني، انك اكلتها كتير الله يهديك. المهم، فالبكر ده الجمل الصغير، الجمل ايش؟ الصغير. فالنبي استسلف من رجل ايه؟ جملا صغيرا بكر. قال: فقدمت عليه ابل من ابل الصدق، فامر ابا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني رجع الدين للرجل من هذه الإبل، فرجع له البكر بتاعه. فأبو رافع طبعا رجع للنبي، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. الخيار الرباعي اللي هو الجمل الكبير اللي وصل مثلا 6 سنين، من حاجة حلوة كده غالي قوي ده، ماشي. لو كان التاني الصغير ده مثلا نعمل له 100 درهم، الكبير يعمل له 1000 مثلا، يعني حاجة كده. قال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعية. فقال: اعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. يعني أفضل الناس لما يجي يقضي الدين يقضي أفضل ما عنده، وهكذا، أو يكرم الدائن دون اشتراط. وفي رواية: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدق، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد من الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
الإمام مسلم رحمه الله تعالى bringt in seiner authentischen Überlieferungskette eine Überlieferung, die erzählt an Abi Rafi' رضي الله عنه وأرضاه, der Diener des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, dass eines Tages der Prophet sich einen kleinen Kamel ausgeliehen hat. Er hat sich einen kleinen Kamel ausgeliehen. Und als er eines Tages diesen Kamel zurückgeben konnte, er wollte, hat der Prophet seinem Diener Abi Rafi radiallahu anhu arda gesagt: Geh und gib ihm seinen Kamel zurück. Abi Rafi ging und daraufhin kam er zurück. Er sagte: Ja, Rasulullah, ich habe keinen jüngeren Kamel gefunden. Und zwar nur einen älteren, also die älteren sind die teuren, die besseren, um die 6 Jahre ungefähr. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Gib ihm das. Gib ihm das, denn die besten Menschen sind diejenigen, die ihre vertrauten Güter besser zurückgeben oder wertvoller zurückgeben. Ja.
من المعلوم يا إخوة أن من محاسن التشريع في الإسلام الحرص على توثيق العلاقات والروابط بين المسلمين، لذلك دعا الإسلام إلى الأخوة الإيمانية وجعلها أثبت من أخوة النسب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فبين هذه الرابطة العظيمة، وهي من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث ده مقياس وضابط، الحديث ده مقياس وضابط من خلاله تقيس مدى الإيمان بالنسبة لقضايا الأمة عامة. هل أنت تتألم حقا إذا أصيب عضو من الأمة بأزمة أو بلية، أم الأمر عندك سيان عادي؟ فالنبي قال كده: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك.
بارك الله فيك.
شوف مثلا، أصيبت العين بداء من الأدواء، تجد الجسد كله يتألم، سبحان الله، يقول لك بدأ يسخن، بدأ يجيله بعض الأورام في الوجه، بدأ يطلع له شيء تحت الإبط أو في الرقبة، بنسميه احنا الحيل، ألم معين وورم، حياته كلها بتتلخبط. ليه؟ في عضو بيتألم، تجي يروح لطبيب وياخد أدوية ويتألم من الأدوية ويتعب، الجسم كله بيتعب. لو مثلا كسرت الرجل، الجسم كله بيتألم وبتعجز عن الحركة. ليه؟ لأن عضو من الجسم. طب الآن في الأمة أعضاء بتكتر، مش هنقول بقى بتتألم، إبادة على أرض غزة، وغزة عضو من هذا الجسد، ومن قبل كان في سوريا، وما زال المكر يحيق بأهلنا في سوريا وفي اليمن، وتسلط الروافد على أهل اليمن، وفي السودان وفي ليبيا، أعضاء من الأمة كثيرة جدا. حالك أنت إيه مع هذه الآلام؟ هل فعلا تتألم لألمهم؟ وهل فعلا تشعر بمصابهم؟ ولا العملية عادي؟ فده مقياس إخوة وضابط إيماني مهم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلى قدر شعورك بألم إخوانك على قدر إيمانك. لذلك قال أهل العلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لحمة واحدة، أخوك سواء كان في فلسطين، سواء كان في سوريا، سواء كان في اليمن، في السودان، في بلاد المغرب، في ليبيا، في الجزائر، في تونس، في باكستان، في أفغانستان، في كشمير، في بورما وجبال أراكان بالصين، في أي بقعة من الأرض، هو أخوك. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن هذا المنطلق وبيان محاسن التشريع، علمنا السماح في الرد حرصا على الأخوة الإيمانية. يعني أنا اقترضت منك مالا، تمام كده؟ تمام. يقول لك: كن حريصا على الوفاء ولا تعنت الدائن. الآن مثلا لو أقرضت أحد، يوم ما بيجي ياخد منك، حبيبي وابن حبيبي، ومليش غيرك، وانا جيت لك انت وعارفه، تديله شهر واحد عدوا 10 سنين مش هيديك، وتتصل يقفل في وشك وتروح له يتهرب منك. طب ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرجل أحسن إليك ولما طلبت أعطاك، ليه بتماطل؟ إن كنت معسرا أخبره أنك معسر بس. معسر؟ أيوه. الإسلام يقول له فنظرة إلى ميسر، أمهله مش مشكلة، الأمر سهل والله. ما هو الذي أعطاك بسخاء عمره ما يقسو عليك عند إعصارك، افهم ده كويس. فبلاش التهرب وبلاش الكذب وبلاش التدليس، بلاش يبقى عليك حقوق للناس ورايح تجيب ايفون 17، عيب عليك. أدي الدين اولا، أدي الدين اولا. بلاش يكون عليك حقوق للناس وتروح تجيب لي كوتش مش عارف ايه ب 200 يورو، لا أدي الدين اللي عليك اولا. البس كندوره الان ب 10 يورو لغايه ما تسدد الدين، ولما تسدد الدين يبقى هات 200 يورو، لان دي حقوق ناس. شوف حديث النبي الخطير جدا، مطل الغني ظلم، ظلم، انت ظالم لما يكون عندك ولا توفي الحقوق وتتحايل عليها. فانت لما جيت وطلبت اعطاك، وذلك بيقولوها وصف حال كده، دي مش حقيقه ولا هيش نكته، ده وصف حال لحال الغالب. يعني يقول لك فلان راح فلان يقترض منه قرضا، فقال له بص ايديا الاول، قال له يا راجل عيب عليك، ازاي ده انت اخويا وكذا، بيقول لك عايز 1000 يورو قرض، قال له بس بص ايديا، قال له ازاي يا راجل، قال له لان لما اجي اخده منك هبوس رجليك ومش هاخده. بقى ده غالب حال الناس، نسال بس سلام. ليه بنعمل كده في بعض؟ لا ادري، لا ادري. المؤمن يا اخوه لا يستطيع ان ينام الليل وعليه يورو الاحد ابدا. اللي بيستدين ده وناوي على السدد ربنا بيعينه، انما اللي بيستقطع الناس بقى، عمي الشيخ حسام راجل ما شاء الله مش محتاج، انا هاخد لي اخلص منه 2000 3 والله بقى حليني بقى. طب ما دي حقوق ناس يا ابني. حسام ده عنده زوجه وعنده بنت صح، وعنده بيت وعنده اسره، ودي حقوق حبيبي، كيف تستبيح حقوق الناس؟ اتق الله. وهكذا مصل عنده يا عم، مش محتاج راكب عربيه مرسيدس كمان حتى تنقل في العربيه، ده بيدخلها بالعافيه، عربيه واطيه قد كده وما بنعرفش نركب معاه، حتى العربيه خبطتها له يا دي الليله، بدل ما تقول ربنا يبارك له يعني جاي ياخد وكمان ما بيبركش. ودي المصيبه يا اخوه، الاسلام مش كده خالص خالص. الاسلام يوثق روابط الاخوه الايمانيه، يقول لك لما تقترض كن سمحا في الرد، مجرد ما ربنا اعانك رد على طول، وترد بمكافاه كمان. يا الله. اه طبعا، يعني مثلا الواد حسام ده اقرضني 1000 يورو، تمام قلت له اديهم لك بعد شهرين، الحمد لله الشهرين ال1000 موجود، واجيب له كمان من عندي زي برفان جميل اكرمه، ليه؟ لانه اكرمني الرجل دون اتفاق ودون اشتراط، تمام كده. وهكذا امر اخر، انتوا عارفين في ظل اختلاف العملات من زمن لزمن، احيانا مثلا يعني اضرب مثال الجنيه المصري عام خالص صح، يعني ال1000 جنيه اللي انا خدته من 10 سنين من واحد قرض دلوقتي ما يساويش 5 جنيه بعد تعويم الجنيه، فال1000 جنيه اللي خدته زمان كان 1000 جنيه، لما اجي ارد دلوقتي اديله 1000 جنيه مش هيعمل له حاجه خالص، ما ينفعش، القيمه ايش؟ قلت. فهل يجوز لي ان اكرمه؟ اه دون اشتراط، دون اشتراط عشان ما نقعش في الربا، يعني انا عارف ان قيمه ال1000 جنيه النهارده ضاعت خالص، اروح انا اعمل ايه بقى؟ هاجي محمود كان اقرضني 1000 جنيه، ال1000 جنيه بظرف اهو، جزاك الله خير يا محمود، ابن محمود قاعد جنبه الياس، الواد الثاني نوح، اروح مدي ده 500 جنيه هديه وادي ده 500 جنيه هديه، وصلت كده؟ ادي المكافاه. يبقى خرجنا من حرج الربا وما ضريناش الرجل، الرجل اللي اكرمنا وقف جنبنا عند الزنقه اكرمناه ما ضيقناش عليه، وصلت الكلام زي الليرة السوري دلوقتي يعني، شكرا، راحت خالص صح؟ لو انت كنت واخد مثلا 2000 ليرة من 5 سنين دلوقتي ما ايه؟ شكرا، ضاعوا صح كده؟ انت الان كان عليك دين 2000، تروح مطلع 2000 ليرة في ظرف، ادي الدين اهو قرضه جنب منه يا اخي 500 يورو كده هدية للاولاد، قول له احنا جايين من المانيا وكذا وعايزين نجيب هدية لاولادك، بس مش عارف مقاساتهم، فانت بقى جيب لهم، هات لهم كده شوية لبس على مقاسهم، فهمتوا حاجة؟ هو ده اللي بيعمله النبي. ليه؟ عشان يوثق رابطة الإيمان، وعشان يعلمك الكرم وعدم البخل. ما هو أنا عندي مال، لما كل ما أدي الواحد يبخسني هدي لحد تاني؟ مش هدي خلاص، هتعلمني إيه بقى؟ أقفل باب الخير. لا، ده إحنا لما يكون رابطة الإيمان بيننا هتجد أدي بقى، وتعاونوا على البر وإيه؟ والتقوى، هي دي بقى هتجد الخير يعم ويزيد. عشان كده بنقول يا اخوة باب الديون، الله يكرمكم، انا بكلم الاخوة خاصة، اوعى تماطل صاحب حق، لان حديث النبي شوف، رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، يعني طلب الحق. انا صاحب حق بروح لحسان، انا ليه عنده 1000 يورو مثلا، فرحت على الموعد المفترض هيرد ليا، فلقيت ظروفه تعبانه، قال لي يا شيخنا معلش الله يكرمك والله عندي ضائقه كده، اصبر عليا كمان شهر. انا اقول له ولا يهمك، شهرين لغايه ما ربنا يعدلها معاك، ما تقلق انا اخوك. فنبدا نمهله، ادي السماحه. ولذلك شوف التاجر المسلم اللي النبي حكى قصته، يؤتى به يوم القيامه فيساله ربه، عبدي ماذا عملت؟ يقول يا رب كنت أعامل الناس في الدنيا، يعني كان تاجر، الناس يشتروا منه، وممكن الناس يشتروا الأجل، ما عندهمش أموال، فياخد السلعة الأجل يدفع له بعد شهر بعد 2. وكنت أرسل الغلام اللي شغال معاه، أقول له أمهل الموسر واعفو عن المعسر. يعني إيه؟ هيروح لينا عنده حسام 100 يورو، حسام الحمد لله عنده، فيروح للغلام يقول له ايه؟ السلام عليكم يا حاج حسام، الشيخ بعتني، حضرتك هتدفع الان ولا براحتك؟ عندك فرصه براحتك، مش عايز تدفع النهارده نجي لك بعد شهر، مفيش مشاكل خالص. يروح مثلا لابو يونس لقيناه معسر، نقول له الشيخ بيقول لك عفونا عن الدين، خلاص اسقطنا عنك، ما عليك شيء، ما دام معسر وظروفه مش قادر يدفع، وصل كده؟ فيقول الله تعالى يا عبدي لست أكرم مني، يا ملائكة خذوا عبدي إلى جنتي. الله، لأن الجزاء من جنس العمل، فإحنا عايزين نتعلم السماحة دي، الحقوق بالذات وخاصة الحقوق المالية لما تقترض كن من الأوفياء، وإوعى تعذب الدائن إنه يلف وراك ويتصل عليك كثيراً، انت اللي تبادر، يعني انت قلت له بعد شهر، جه الشهر انت اللي تتصل بيه، اما ان يكون عندك او ما عندكش، مش دي الحالات؟ ما عنديش، السلام عليكم حاج محمود ربنا يبارك فيك، انا وعدتك هسدد الدين بعد شهر، والله ظروفي 1 2 3، فرجاء اصبر عليا كمان اسبوع مثلا. يبقى محمود كده اطمن ان انت عندك ظروف، خلاص امهلناك، ما نقعدش بقى كل شوية محمود عاوز يتصل بيك، ويجي يتصل بيك تضطر ما تردش عليه أو تكنسله. طب ليه ده كله؟ ليه كده؟ بتزيد فجوة بيني وبينك، وبدل الحب هيأتي البغض، وبدل الكرم هيأتي البخل، هنبدأ نمنع عن غيرك. طب ليه؟ ولما تكون أخ يبقى أخ منك بقى، يبقى ده مش أخ، ده فخ. فنقول يا اخ الله يكرمك خليك اخا، اتصل بصاحب المال قول له الله يرضى عليك انا ما عنديش فامهلني، او يا عم الحاج محمود الحمد لله المبلغ موجود، انت موجود فين اجيلك ابي نفس، ما تقولوش ابعت ابنك ياخده، عيب عليك يا رجل، عيب عليك، ابعت حد ياخده، ده يعني ده الرجل، انت تروح بنفسك وتقول له كلمتين حلوين جزاك الله عني خيرا بارك الله لنا فيك. ليه؟ عشان بعد كده ممكن تحتاج تاني وتالت ورابع، فلما تيجي تقع تجد أخاك بجوارك، لأن أنت عندك وفاء وعندك سماحة. فلازم نتعلم ده يا إخوة في باب الحقوق، فالنبي علمنا ده. فالنبي هنا استقرض أو استسلف بكرا، البكر اللي هو إيش؟ الجمل الصغير خالص. فلما جت أموال الصدقة قال للخادم اذهب فأعط الدائن بكره، شوف له كده غلام صغير من الإبل ادهوله المكان اللي احنا خدناه، راح ما لقاش صغير كله كبير وحلو، لقى كده جمل خيار رباعي رباعيا. الرباعي خلاص طلع السنان الرباعية اللي قدام دول، يعني خمس دخل ست سنين ودخل في السنة السابعة كمان، يعني حاجة كده ما شاء الله. فقال له ما فيش غير الخيار الرباعي ده، قال له أعطيه إياه. الله، شوف المكافأة الجميلة بقى. يبقى هو اداله بكرة خد إيش؟ رباعيا خيارا. الله، ترجع.
Eins der schönen Angelegenheiten und schönen Sachen im Islam ist, dass man darauf achtet, dass die Verbindungen zwischen den Muslims, vor allem diese Verbindungen der Brüderlichkeit, auch fest vorhanden sind. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran gesprochen über die imanische Brüderlichkeit, die religiöse Brüderlichkeit. Er sagt auch ebenfalls, die Mu'minun, das sind Brüder. Und diese Brüderlichkeit ist sogar manchmal besser als die Brüderlichkeit zwischen Familien. Denn das Beste ist überhaupt, dass du einen Bruder hast oder den du liebst für Allah Azza wa Jal oder jemanden, den du quasi verlässt aufgrund von Allah Azza wa Jal. Das sind die besten Verbindungen, die es gibt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis eines Mu'mins in ihrer Barmherzigkeit zueinander und in ihrem Einzelvermögen zueinander und in ihrem Zusammenhalt zueinander ist wie ein Körper. Wenn ein Körperteil erkrankt, dann antwortet der ganze Körper auf diese Krankheit. Er bleibt die ganze Nacht wach mit Fieber und anderen Schmerzen, die der Körper mit sich bringt. Und durch diese Überlieferung kann man seinen eigenen Glauben messen, indem man weiß, wenn man sieht, wie ein anderer Bruder von dir dementsprechend verletzlich ist oder ein Schicksalsschlag erlitten hat, ob du mit ihm mitempfinden kannst, ob du genau diesen Schmerz mitempfinden kannst. Und das Gleiche ist ebenfalls, wenn wir aktuell den Völkermord in Palästina sehen zum Beispiel. Wie fühlst du das? Jeder von uns spürt das Nachempfinden dieses Abscheulichkeit. Und wie du darauf empfindest, zeigt ja auch, ob du gläubig bist oder nicht. Und das Gleiche ist ebenfalls in dem Körper. Sobald ein Auge von dir irgendwelche Krankheiten hat, wird der ganze Körper reagieren. Du kriegst vielleicht einen Hautausschlag oder du kriegst Fieber oder du hast Schmerzen. Aber der Körper ist hier dementsprechend, wie gesagt, er reagiert darauf. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, dass die Mu'minun, das sind wie ein Gebäude, das ineinander gesteckt ist. Er hat seine Finger ineinander gesteckt und sagte, sie halten zusammen und sind befestigt. Das ist der wahre Mu'min. Und er sagte weiterhin ebenfalls, niemand von euch glaubt, der nicht das Beste für seinen Bruder will. Das heißt, das, was du für dich willst, willst du ebenfalls für deinen Bruder. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder ebenfalls im Heiligen Koran wird darauf reagiert, dass man ebenfalls, wie sagt man, verzeiht, barmherzig ist, vor allem was Schulden anbetrifft. Denn wenn du jemand zum Beispiel Geld ausleihst, dass du erstmal sagst, okay, du hast einen Monat Zeit. Und nach einem Monat sagt er dir, oh, ich kann leider nicht, ich habe ein paar Probleme, kannst du mir bitte einen weiteren Monat geben? Und hier kommen wir zu diesem As-Samaha, zu dieser Verzeihen, Barmherzigkeit oder An-Amhilahu, ich gebe ihm mehr Zeit. Und wenn er nach einem weiteren Monat sagt, Bruderherz, Wallahi al-Azim, ich würde dir so gerne geben, aber ich kann das nicht, ich habe nichts. Und du als sein Bruder sagst du ihm, Bruderherz, kein Problem, ich verzeih dir. Und genau das ist As-Samaha in diesem Fall. Ein Mann wird gerufen von Allah Azza wa Jalla und er sagt Allah zu ihm, was hast du getan? Er sagte, Ich war ein Händler gewesen in der Dunya. Leute haben Sachen von mir genommen oder Waren genommen und die wollten früh später zahlen. Ich habe immer einen Diener hingeschickt zu jedem Einzelnen und gefragt, ob er jetzt zahlen kann. Wenn jemand in der Lage ist oder wenn an jemand ein Problem hat zu zahlen, sage ich zu ihm, du hast ein paar Tage mehr Zeit, je nachdem wie viel. Und wenn jemand eine Schwierigkeit hat oder er kann nicht bezahlen, weil er kein Geld hat, dann verzeihe ich ihm daraufhin. Daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, er sagt zu ihm, O mein Diener, du bist nicht großzügiger als ich. O Engel, bringt ihn zu meinem Paradiesgarten. Und daraufhin wird er ins Paradies gesteckt. Und wir müssen diese Eigenschaft lernen, nämlich As-Samaha. Wir müssen barmherzig sein. Wir müssen mit unseren Brüdern mitempfinden, nachempfinden und ihre Situation verstehen. Und wenn du Geld von jemandem ausleihst, Bruder Herz, auch wenn du kein Geld hast, ihm zurückgeben, ruf ihn doch wenigstens an. Du hast mit ihm einen mündlichen Vertrag gemacht, wenn er das nicht aufgeschrieben haben sollte. Und wenn es aufgeschrieben haben sollte und der Zeitpunkt gekommen ist, dass du zurückgeben kannst, ruf ihn doch mal an. Sag ihm, Bruder Herz, Wallahi al-Azim, ich weiß, ich habe mit dir, aber bitte gib mir noch ein Jahr Zeit. Und er sagt dir bestimmt kein Problem. Du hast ein Jahr Zeit. Aber lass ihn nicht in so einer Situation, oh, der gibt mir nicht, ich wusste es, er gibt mir nicht. Was mache ich? Ich wusste, er ist ein ich sage jetzt kein Gauner, aber jedenfalls, er gibt mir nicht zurück. Beruhige ihn, ruf ihn doch mal an. Und wenn du ihm das Geld geben kannst, sag ihm, Bruder, komm zu mir mit dem Auto, ich gebe dir. Oder bring deinen Sohn. Nein, geh du zu ihm. Er hat dir geholfen aus einer Situation, wo du Hilfe gebraucht hast. Und er war derjenige, der seine Hand gestreckt hat. Dann geh auch zu ihm und gib ihm das Geld. Und das Beste ist, wenn du ihm noch zusätzlich ein kleines Geschenk gibst. Hoya Mahmoud, nimm 1000 Euro und das ist noch ein Parfüm für dich. Er wird sich freuen, auch wenn es ein kleines Geschenk ist. Und wenn es jetzt wenn es um Geld geht zum Beispiel und der Wert dieses Geldes, die Währung genau, wenn der Wert der Verlust gibt, also wenn die Währung jetzt vielleicht teurer geworden ist oder günstiger geworden ist, je nachdem, zum Beispiel 1000 Lira von früher ergeben jetzt nicht mal vielleicht 10 Lira oder haben keinen Wert, wertlos, dann könntest du, damit du deinem Bruder zeigen kannst, wie wertvoll er für dich gewesen ist und seinen Stellenwert erhöhst, deine Dankbarkeit zeigst, sagst du, Bruderherz, du hast mir vor 5 Jahren 1000 Lira gegeben, das sind 1000 Lira. Und natürlich weißt du, normalerweise hätte er noch weitere oder er müsste noch weitere 500 Euro bekommen, damit er den gleichen Wert haben sollte. Dann gibst du einen vielleicht weitere Briefumschläge. Oder einen mit 500 Euro drin, sagst du, das ist ein kleines Geschenk für deinen Sohn. Mit, ja, genau. Und ganz wichtig bei dieser Angelegenheit, du darfst nicht vorher sagen, ja, ich hätte gern so und so viel. Also eine Vorabstimmung haben oder mit ihm eine Condition, eine Bedingung ausgeben. Na, ein Geschenk, ein Hadir. Einfach ein, das heißt, du musst ihm nicht das sagen und er muss es dir auch nicht sagen. Das kommt von dir aus. Al-Mukafa. Du gibst ihm ein Geschenk, weil dann weißt du, Alhamdulillah, unsere Brüder, brauchst du Geld? Hier, nimm Geld. Hier, nimm Geld. Warum? Weil er beruhigt ist. Er weiß, alle verhalten sich dementsprechend loyal und richtig und vertrauenswürdig. Dankeschön.
هنا إشكال يثار حول هذا النص. يقول البعض: كيف يستسلف النبي بكرا ثم يقضي الدين من إبل الصدقة؟ المفترض يقضي الدين من ماله هو عليه الصلاة وأزكى التسليم، صح؟ لأن النص بيقول كده، اقرأ كده معنا: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، يعني جمل صغير، فجاءته إبل من الصدق. إبل إيش؟ من الصدق. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره. إذا كيف يكون قضاء الدين من أموال الصدق؟ نقول: لا إشكال في المسألة، لأن هذه الروايات المذكورة عند الإمام مسلم، هناك رواية أخرى عند الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، وفيها من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتروا له سنا فأعطوه. يعني إيه؟ دي إبل للصدقة هتتوزع على المستحقين. مثلا محمود مستحق منه، فحاجة محمود في الجمل الرباعي ده. طب يا محمود هنشتري منك، هتبيعه بكام؟ بألف درهم. اتفضل. فاروح يا ابو رافع اشتري من محمود الرباعي ده اللي هو موجود، اشتري منه، هو ينتفع بالمال واحنا نرد الدين من مالنا الخاص. فنص البخاري قال ايه؟ اشتروا له سنا، يعني جمل، من مال الصدقه اشتروه، والمال يروح للفقراء المستحقين مكان الجمل ده، وردوا الجمل لايه؟ للدائن. لذلك نقول من مفاتيح الفقه يا إخوة إن حضرتك تجمع جميع الروايات الواردة في المسألة الواحدة، فلا تقف مع نص وتترك نصوصا. فهنا بيكون الإنسان اللي يفعل هذا بينظر للفقه بعين واحدة أعور، فلذلك يأتي الخلل في الفتوى. مثلا في باب البول من قيام ومن قعود، أمنا عائشة تقول: ما بال النبي قائما قط. يعني النبي أبدا ما بالش من قيام. طيب كلام جميل أوي، وده نص في الصحيح. نيجي لحديث حذيفة أيضا في الصحيح: كنا في سفر فبال النبي قائما وأتيت له بإداوة الماء. بقى عندي الآن إيه في المسألة كم نص؟ نصان، وظاهرهما التعارض. ولا تعارض. ليه؟ عائشة بتتكلم عما رأت من حال النبي في بيته، والإنسان في البيت هيقول قائم ليه؟ لازم يقول من قعود، تمام كده؟ حذيفة كان مع النبي فين؟ في سفر، فرآه يقول إيش؟ قائما للحاجة. لذلك نقول الأصل أن تقول من قعود، إلا إن عنت لك حاجة فتبول من قيام. واحد مسافر وحابس بول، ما فيش غير مكان فيه مبوالة فقط، هيقعد عليها ازاي دي بقى؟ ها ينفع؟ عارفين مبوالة ولا لا؟ المبوالة اسمها بالألماني اللي على الحيطة دي، اللزقة على الحيطة دي، المبوالة دي اسمها ايه؟
مش عارف اسمها ايه.
اسمها ايه؟ مين؟
ده
اسمها ايه؟ بسوار. بسوار دي بالفرنسية. اوكي، المهم ما فيش غير البتاع اللي على الحيط دي، فهتضطر تقول من ايش؟ من قيام. طيب بلاش، ما فيش غير في الصحراء بغاب، وممكن تكون الارض مبللة، ما ينفعش اجلس، تمام؟ هتعمل ايه؟ هتقول من قيام. نقول لك بس لما تحتاج للبول من قيام اختار مكانا لينا، وتجنب رد الريح، ما تجيش قدام الهواء اللي جاي، تروح جايه كلها عليك، يبقى انت ما بتفهمش، خليها تروح مع الهواء مش عليك انت.
انت غبي،
الله يهديكم. ففي ضوابط كده. ايه؟
ملك الوقت.
الوقت حاضر، نخلص المساله. فإذا لما نجمع النصوص في الباب الواحد ونبدأ نعمل قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال، ودي من قواعد الجمع بين النصوص. عشان كده دايما بقول لطالب العلم اقرأ كتاب مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة رحمه الله، من أفضل الكتب، والكتاب ده متخصص في الباب ده، جمع النصوص اللي في ظاهرها تعارض وبيجمع بينها، زي البول من قيام والبول من قعود، زي الشرب من قيام والشرب من قعود، فبيجيب لك معظم الروايات اللي فيها في ظاهرها تعارض، وبيعمل فيها قاعدة الإعمال والجمع خير من الإهمال. فنرجع له، كتاب جميل، مجلد واحد وموجود PDF على الشبكة العنكبوتية، اكتب بس كده مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة PDF، اعمل كليكة، خش على المكتبة الوقفية أو غيرها، مكتبة نور، ويعمل له تنزيل، تبقى عندك على الهاتف، هتقراه في اسبوع، فيبقى عندك علم في المسائل اللي في ظاهرها ايش؟ تعارض، وهي ليس بتعارض ابدا. فعشان كده بنقول لا اشكال في الباب، انما النبي اشترى من ابل الصدقه هذا الرباعي وأعطاه للدائن مكافأة، صلوات ربي وتسليماته عليه. المقام طبعا ضاق وأشاروا إلينا يعني عشان عندنا درس بعد المغرب في مسجد بلال، فشكر الله لكم. وحسام هيختصر، وإذا كان في أسئلة على البث سنرجئها للبث التالي إن شاء الله.
Die Frage stellt sich, wie könnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung, seine eigene Schuld, die er genommen hat, vom Geld der Spende, die er bekommen hat, ausgeben? Dabei, dieses Spendengeld gehört eigentlich nicht ihm, sondern diejenigen, die es bekommen sollen, von den Armen und so weiter und so fort. Und die Antwort lautet darauf, dass diese Überlieferung, es gibt andere Überlieferungen in dieser Angelegenheit. Es gibt eine andere Überlieferung in Al-Bukhari, in Abi Huraira, in Al-Bukhari, wo Abi Huraira erzählt hat, dass er sallallahu alaihi wasallam, dass er hat quasi diesen Kamel von demjenigen, der es bereits bekommen hat, abgekauft. Das heißt, er hat es abgekauft. Im Endeffekt sagen wir, eine Besonderheit des Fiqhs ist, dass man alle Überlieferungen betrachtet und nicht nur eine Überlieferung liest und sie nur mit einem einzigen Auge betrachtet. Das wäre jemand, der A'war, yani behindert ist. Jemand, der nur eine Überlieferung guckt, ist einfach nur behindert. Man sollte alle Überlieferungen betrachten. Und deswegen sollte man zum Beispiel ein Buch lesen mit dem Namen Mukhtalaf Ta'wil Hadith, Ibn Kutayba. Dort werden alle Überlieferungen zusammengebracht, was Urteile anbetrifft. Nein.